Ieri dimineață am slujit prin harul Domnului la penitenciarul din Botoșani. Am avut parte de o experiență atât de frumoasă împreună cu cei care sunt acolo și care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor. Unii dintre ei au fost puși deja în libertate, sunt acasă în mijlocul familiilor și ceea ce este îmbucurător este faptul că ei continuă să-L slujească pe Dumnezeu și continuă să asculte de Dumnezeu. Mă uit pe internet, pe Facebook, la unele postări pe care ei le pun acolo și îmi saltă inima de bucurie, pentru că văd că în continuare sunt preocupați de relația lor cu Dumnezeu și de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile lor în timp ce se aflau în spatele gratilor. Sunt alții noi care vin la întâlnirile noastre. Vin pentru că au nevoie de Dumnezeu, vin pentru că au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Sunt conștienți de faptul că au greșit, sunt păcătoși și au nevoie de iertarea lui Dumnezeu înainte de a căpăta iertare din partea oamenilor. Vă încurajez în această dimineață să continuați să vă rugați pentru lucrarea pe care o facem în penitenciarul din Botoșan. Nu e ușor, dar este un lucru frumos, un lucru care mie îmi place și pentru care îl binecuvintez pe Dumnezeu, pentru faptul că mi-a dat harul să pot să fiu de folos pentru cei care se află pentru o perioadă acolo, în spatele gratilor, datorită unor fapte pe care le-au săvârșit în libertate și pentru care, în momentul de față, plătesc fiind închiși în penitenciar. Rugați-vă pentru ca ei să-L cunoască pe Domnul, să cunoască mântuirea lui Dumnezeu, să fie schimbați, să fie născuți din nou, de sus din Dumnezeu și în felul acesta să ne putem bucura de biruința pe care Dumnezeu este gata să o dăruiască în viețile lor. Le spuneam ieri, printre altele, faptul că de-a lungul anilor, foarte mulți oameni din diferite categorii sociale au venit la Domnul Iisus Hristos. Cei care L-au căutat din toată inima pe Domnul, L-au găsit și au fost binecuvântați de El. Dintre toți oamenii care au venit la Domnul Iisus Hristos, care au avut nevoie de Domnul Iisus Hristos și au venit la El, atenție, tânărul bogat este singurul care pleacă din prezența Mântuitorului mai rău de cum a venit. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeri, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat ținte la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Versetul 22. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. De ce? Continuă Scriptura și ne spune că ce avea multe avuții. Știți ce este interesant? Mulți oameni au venit la Domnul Iisus Hristos în timpul cât El a fost pe pământul acesta. În timpul de slujire pe care L-a avut pe acest pământ. Însă, la niciunul Domnul nu i-a cerut ceea ce i-a cerut acestui tânăr bogat. E adevărat? Tânărului bogat, Domnul Iisus Hristos este singurul căruia îi spune, du-te, îți mai lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Atunci când am studiat acest pasaj din Scriptură, mi-am pus această întrebare, de ce i-a cerut Domnul Iisus Hristos acestui tânăr bogat să facă lucrul acesta? De ce? Vreau să vă citesc ceva. Banii i-au cucerit inima. Banii erau zeul lui. În ei se încredea. Nu poți sluji lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 6, nu? Și lui Mamona. Nu poți sluji la doi stăpâni. Mântuitorul, prin ceea ce i-a cerut acestui tânăr bogat, vroia să-l facă să se desprindă de aceste lucruri pământești și să îl facă bogat în cele cerești. Vă spuneam la început faptul că vroia Domnul Hristos să scoată bogățiile materiale ale lumii acesteia din inima lui și să-l aducă acolo pe Dumnezeu, care să ocupe locul numărul 1 în viața lui. Tânărul acesta, însă ne spune Scriptura, n-a fost gata să plătească prețul. A fost prea mult pentru el. Cum să vând tot? M-am mai ocupat și până acum de săraci. Am mai dat săracilor. Am fost atent la nevoile celor care se aflau pe lângă mine și care mi-au cerut ajutorul. Dar chiar tot? Chiar să vând tot? Chiar să dau la săraci tot ceea ce am agonisit până acum, toată avuția mea? Este prea mult. Este un preț pe care nu-l pot plăti. Bogățiile pământului acestuia l-au robit pe acest tânăr, l-au stăpânit în întregime și i-au întunecat gândirea. Hristos, Domnul, vrea să scoată bogăția din inima lui și să-l învețe să o investească în lucruri nepieritoare. El însă, din păcate, nu este dispus să plătească un astfel de preț. Mesajul din această dimineață l-am intitulat Un om însetat după veșnicie care refuză să bea din izvorul vieții. Ce îi spune acest tânăr Domnului Hristos atunci când se apropie de el? Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O dorință extraordinar de frumoasă, e adevărat? Să fii preocupat de suflet, să fii preocupat de veșnicie, este ceva tare frumos. Este ceva tare frumos. Vine la Domnul Iisus Hristos însetat să descopere calea prin care sufletul lui să fie mântuit, dar pleacă de lângă izvorul de apă, fără să bea, și de lângă pomul vieții, fără să mănânce din el. Cu astfel de oportunitate, s-ar putea să nu te mai întâlnești niciodată. Marcu capitolul 10, textul din această dimineață, ne vorbește despre trei lucruri bune pe care le-a făcut tânărul bogat și de asemenea ne spune și faptul că tânărul acesta a făcut trei greșeli pe care nu trebuia să le facă niciodată. Haideți pentru prima dată, pentru început, să vedem care sunt lucrurile bune pe care le-a făcut tânărul acesta. În primul rând, uitați-vă, ne spune textul că acest tânăr bogat era interesat de mântuirea sufletului lui. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Preocupat de mântuirea sufletului. Preocupat de veșnicie. Și este un lucru extraordinar de bun. E adevărat sau nu? Era bogat, Avea de toate, nu îi lipsea absolut nimic în ce privește viața trăită pe pământul acesta, însă avea o nevoie neîmplinită. Avea ceva pe suflet. Și vine la Domnul Iisus Hristos să găsească răspuns la nevoia lui. Să uită la învățătorul cum ia copiii aceia în brațe și îi binecuvintează. Și le spune Scriptura, când se pregătea Domnul să plece mai departe, să pornească călătorie, vine tânărul acesta bogat înaintea Domnului Iisus Hristos și îi pune această întrebare: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Am o nevoie neîmplinită în sufletul meu. Cu banii pe care i-am, mi-am putut cumpăra foarte multe lucruri. Foarte multe nevoi mi-au fost împlinite datorită banilor, datorită avuției pe care o am. Însă problema aceasta a sufletului nu se poate cumpăra, nu se poate rezolva cu bani. E adevărat? Nu se poate rezolva cu bogățiile lumii acesteia. Se uită la Domnul Hristos și își dă seama de faptul că El ar putea să fie răspunsul la nevoia Lui. Și vine cu această întrebare: ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nicăieri nu ne spune Scriptura cum l-a chemat pe acest tânăr. Nicăieri nu ne spune Scriptura câți bani a avut acest tânăr. Nicăieri nu ne spune Scriptura cât de mare ar fi fost bogăția, cât de mare ar fi fost avuția acestui tânăr bogat. Nu ne spune Scriptura aceste lucruri pentru că nu sunt importante. Însă uitați-vă, când Scriptura vorbește despre tânărul bogat, pune accent pe nevoia lui de a cunoaște rezolvarea în ce privește mântuirea sufletului. Este un tânăr bogat, un tânăr deosebit, spun eu în această dimineață, preocupat de mântuirea sufletului lui. Întreb în această dimineață pe câți tineri îi mai preocupă într-o vreme ca aceasta, problema aceasta legată de mântuirea sufletului. 16, 17, 18 ani, 19 ani, 20 de ani. Sunt tot felul de provocări care stau înaintea lor. Unele sunt urmate, altele sunt refuzate. Într-o vreme ca aceasta, mă doare sufletul să văd că tinerii din bisericile noastre sunt preocupați de altceva, însă nu de mântuirea sufletului. Tânărul acesta bogat a avut această nevoie cu care vine înaintea Domnului. O nevoie care n-a fost rezolvată cu banii pe care i-a avut, cu avuția pe care a strâns o viață. Era preocupat de suflet și vine la Domnul Iisus Hristos. În această dimineață, dorința inimii mele și rugăciunea mea este ca pentru toți tinerii care fac parte și din biserica noastră și din poporul Domnului în general, Dumnezeu să stârnească în ei dorința după cele de sus. Dorința după veșnicie, să fie preocupați din frage de copilărie de problema aceasta legată de mântuirea sufletului. Eu am avut 16 ani și 7 luni atunci când am fost preocupat de mântuirea sufletului meu. Și la vârsta aceea, când nu știam încotro să apuc în viață, m-am gândit că este bine să fac un lucru care cu siguranță că îmi va marca prezentul și viitorul și îmi va marca veșnicia, să mă întorc la Dumnezeu și să-L primesc pe Domnul Iisus. Și asta am făcut-o. Sunt 30 de ani de atunci. Nu regret o secundă că am făcut pasul acesta. În această dimineață spun așa: Doamne, trezește Duhul tinerilor care fac parte din Biserica Răscumpărată a Domnului Iisus Hristos de pe pământul acesta. Și încă din frage de copilărie, în perioada de adolescență, în perioada de tinerețe, Doamne, fă ca acești tineri să Te caute pe Tine din toată inima. Și cel care îl caută pe Domnul din toată inima, Scriptura spune foarte clar că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se lasă descoperit. Mă rog ca voi să-L căutați pe Domnul, să-L găsiți pe Domnul și viața voastră să fie într-adevăr o viață binecuvântată de Dumnezeu. Un alt lucru bun pe care l-a făcut tânărul bogat și ne spune cuvântul, ne spune textul în această dimineață, e faptul că a venit la cine trebuie atunci când vorbim despre mântuirea sufletului. La cine a venit acest tânăr bogat? La cine? Spuneți cu voce tare. La Domnul Iisus Hristos. A venit la Fiul lui Dumnezeu. La cel despre care spune Scriptura că este calea, adevărul și viața. Întreb în această dimineață, de ce nu s-a dus la Ierusalim, la preoții cei mai de seamă care slujeau la templu? De ce nu s-a dus la ei? De ce nu s-a dus, spre exemplu, la un rabin iscusit, învățat, înțelept din vremea aceea? Era tânăr bogat, nu era un tânăr sărac. Își putea permitea orice fel de călătorie, adevărat? Și în Israel și în afara granițelor lui Israel putea să ducă oriunde, să caute pe oricine. Să-i dea răspuns legat de problema aceasta a mântuirii sufletului lui. Putea să meargă, spre exemplu, la o sinagogă renumită din Israel din vremea respectivă. Nu! Scriptura spune că el a venit la Domnul Iisus Hristos. A venit la Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! A venit la Domnul Iisus, a venit la Fiul lui Dumnezeu. Tocmai când se pregătea să pornească la drum, spune Scriptura că un om, tânărul acesta bogat, a alergat înaintea Domnului, a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A venit la cine trebuia, a venit la Domnul Iisus Hristos. Întrebare, de ce a venit la Iisus? De ce a venit la Fiul lui Dumnezeu? Știți de ce? Am toată convingerea, chiar dacă nu ne spune Scriptura explicit lucrul acesta, eu am toată convingerea și cred din tot sufletul că a văzut la Domnul Iisus Hristos ceea ce n-a văzut la alți conducători religioși din vremea respectivă. Sunteți de acord cu mine în această dimineață? Aleluia! Slăvit să fie Domnul! A văzut la Domnul Iisus Hristos ceea ce n-a văzut la preoții cei mai de seamă. Cu toate că se aflau la Ierusalim, la templu. A văzut la Domnul Iisus Hristos ceea ce n-a văzut la învățătorii, la cărturarii din vremea respectivă. Cuvintele Domnului Iisus Hristos și învățătorile Fiului Dumnezeu aveau autoritate și putere. În miez de noapte, Nicodimul învățat vine, vrea să aibă audiență, vrea să stea de vorbă cu Domnul Hristos și atunci când se întâlnește cu el, când Domnul acceptă, când sunt împreună, parcă-l văd pe Nicodim cum se uită în ochii Mântuitorului și spune: Doamne, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Era convingerea acestui învățat cu numele de Nicodim, un învățător venit de la Dumnezeu, unul special. Preoții cei mai de seamă, citim în Ioan capitolul 8, împreună cu cărturarii, cu farisei, au trimis niște aprozi ca să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos și să-l aducă legat la ei. Problema se pune că aprozii ăștia au plecat, dar au venit fără Iisus. Și atunci când au venit în fața lor, când s-au prezentat în fața lor, preoții cei mai de seamă, farisei, cărturarii, i-au întrebat: Măi, de ce nu l-ați adus? Unde v-am trimis? Păi după Iisus. Și unde-i? Că nu-l vedem. Păi nu l-am adus. Păi vedem foarte clar că nu l-ați adus. Dar de ce nu l-ați adus? Știți ce răspuns aprozii? Știți ce răspund oamenii aceștia? Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. N-au avut curaj nici măcar să pună mâna pe Domnul Iisus. Cuvintele și învățăturile Fiului Dumnezeu aveau putere, aveau autoritate, pentru că era un învățător, era Fiul lui Dumnezeu venit din cer ca să ne împărtășească voia și planul Tatălui cu privire la viețile noastre. De aceea, cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos aveau autoritate, aveau putere, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu. Într-o împrejurare oarecare citim în Scriptură că o parte din ucenicii care până atunci l-au însoțit pe Domnul Hristos îl părăsesc, se duc, pleacă. Mântuitorul se întoarce și se uită la cei 12. Se uită la ei și îi întreabă: Voi nu vă duceți? Simon Petru rostește câteva cuvinte care eu sunt convins că era, de fapt, convingerea tuturor celor 12 care erau acolo în grupul de ucenici al Domnului Hristos. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? La cine? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu, ce declarație extraordinar de frumoasă! Asta e concluzia noastră, noi asta am ajuns, e convingerea noastră. Ăia s-au dus, treaba lor. Tu ne spui, voi nu vă duceți. Și eu îți spun astăzi, învățătură, nu te supăra. Unde să ne ducem? Unde? Nicăieri nu e bine ca la tine. Nicăieri nu e bine atât de bine ca în prezența ta. Noi am ajuns la convingerea că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Spun încă o dată în această dimineață, cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos, învățăturile care au fost răspândite în toată țara lui Israel, în vremea cât el a fost pe acest pământ, au fost însoțite de autoritate și de putere de sus. De la distanțe foarte mari veneau oamenii ca să asculte cuvintele Domnului Iisus Hristos, să asculte învățăturile Fiului lui Dumnezeu. Învățăturile lui erau cu mult diferite de cele ale cărturarilor din vremea respectivă. Tânărul bogat este preocupat de veșnicie, este preocupat de mântuirea sufletului și vrea să știe ce trebuie să facă pentru a ajunge acolo. A venit exact unde trebuia pentru a-l avea răspuns. A venit la Domnul Iisus Hristos. Atunci când alții vă vor întreba ce să fac ca să am viața veșnică, aduceți-i la Domnul Iisus Hristos. Aduceți-i la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și spun în această dimineață, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. La Hristos trebuie adus oamenii aceștia. El este sursa care dă viață și este singurul care poate oferi răspuns la problema legată de mântuirea sufletului. Vă întreb în această dimineață un lucru, ceva foarte important. E ceva rău să fii bogat? E ceva rău? E ceva rău să fii bogat? Biblia vorbește despre oamenii lui Dumnezeu care au fost extrem de bogați. Avram, Iacov, Iosif, Iov, David, Solomon, nu? Oameni bogați, oameni putrezi de bogați și erau oameni al lui Dumnezeu. Despre Iov citeam un comentariu la cineva care spunea că bogații de astăzi nu sunt în stare să ridice de jos nici măcar portofelul lui Iov. Un om bogat. Dar știți ce e demn de remarcat la oamenii aceștia? Cu toate că erau foarte bogați, putrezi de bogați, inima lor aparținea lui Dumnezeu. Inima lor era predată Domnului în totalitate. Nu erau acolo, în inima lor nu erau bogățiile, nu. Acolo era Dumnezeu, era Domnul Dumnezeu. Dumnezeu nu este împotriva bogăției, însă are întotdeauna ceva de spus referitor la iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor. Atâta timp cât inima noastră nu este legată de bogățiile lumii acesteia, este ok. Ce vă spunea profesorul vostru, decanul Facultății de Management de la Universitatea Emanuel din Oradea, să vă scrieți ce?
Să schimbi asupra patru, iubirea de bani, nu banii.
I-am învățat pe studenți, pentru că ăștia de la management sunt viitorii patroni de mâine, așa, oameni de business, businessmenii, i-am învățat deasupra patului la voi acolo în dormitor să scrieți așa, iubirea de bani, nu banii, îți ceva rău, care te îndepărtează de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune lui Timotei că nu banul, nu bogăția, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Domnul Iisus îl trimite pe tânărul bogat să se uite în oglinda legilor lui Dumnezeu, ca să-și vadă adevărata stare, să se vadă păcătos în fața unui Dumnezeu sfânt. Știți ce este interesant? Băiatul acesta bogat, tânărul acesta bogat, privește în oglinda aceasta a legii lui Dumnezeu și nu se vede deloc păcătos. Îi spune Domnului, Doamne, toate aceste porunci, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă. Toate! Nu spune o parte din ele. Îmi pare rău, doar o parte din ele. Nu, toate le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Se uită în oglinda legilor lui Dumnezeu și nu se vede păcătos. Nu vede nicio pată care trebuie curățită. Hristos însă se uită și vede o mare problemă în inima lui. Faptul că această inimă, în loc să fie predată lui Dumnezeu, Dumnezeului pe care tânărul acesta îl slujea, pentru că el a spus cu gura lui, toate aceste porunci, lucrurile le-am păzit cu grijă. În loc ca inima lui să fie predată, să aparțină totalmente lui Dumnezeu, acolo era altceva, ceva putred, care îl trăgea în jos. De aceea, spune Domnul Iisus Hristos, îți lipsește un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, merge exact la problemă și pune punctul pe I. Chirurgul chirurgilor face operația și spune ce să scoată de acolo, răul de acolo, care îl împiedică să-L slujească cu adevărat pe Dumnezeu. Iubirea de bani. Iubirea de bani. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Știți ce este interesant? Vă spuneam și la început. Nu la toți oamenii care au venit la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul le-a cerut să facă același lucru. Nu. Dar în cazul acesta, specific, era nevoie de o soluție specifică la nevoia lui. Era ceva ce îl trăgea în jos. Era ceva ce îl împiedica să aibă mântuirea sufletului, să aibă veșnicia pregătită și să o petreacă alături de Hristos, de Dumnezeu, bogăția care se afla în inima lui. Și chirurgul chirurgilor, Domnul Iisus Hristos, îi spune, vrei să ai viața veșnică? Vrei să fii mântuit? Scoate din inima ta ceea ce este rău și atunci când scoți de acolo ceea ce este rău, adu-L pe Hristos, adu-L pe Dumnezeu acolo. El să fie locul numărul unu din viața ta. Atașarea, spunea un om al lui Dumnezeu, de bogățiile lumii acesteia face anevoioasă mântuirea sufletului. Atâta timp cât sufletul nostru este robit de cele pământești, nu poate experimenta niciodată mântuirea lui Dumnezeu. Un alt lucru greșit pe care îl face tânărul bogat este acesta. A vrut viața veșnică fără să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. L-a urmat pe Domnul? L-a urmat? A plecat. Cum a plecat? Supărat, mâhnit în suflet, întristat de tot. De ce? Pentru că avea multe bogății. Nu se putea despărți de bogățiile acestea. A vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, a vrut viața veșnică, însă fără să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Nu se poate așa ceva. Cei care vin la Domnul și cei care caută mântuirea sufletului trebuie să accepte condițiile lui Dumnezeu, condițiile Domnului Iisus Hristos. Condiții care nu sunt negociabile. Nu se pot negocia. Vorbind despre condiții, Biblia spune foarte clar că sunt doar două posibilități. Ori le accepți, ori le respingi. Nu există cale de mijloc. Și Dumnezeu nu stă la discuții pe marginea condițiilor impuse și stabilite de El. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 11, Scriptura spune, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. V-am spus aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Tot El spune, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine. Dacă vrei să vii prin Hristos la Tatăl, trebuie să accepți condițiile Lui. Și condițiile Lui sunt foarte clar stipulate în Scriptură. Sunt cuvintele cu care Domnul Iisus Hristos și-a început misiunea mesianică pe anul acesta, provăduirea Cuvântului Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cel care se pocăiește, cel care crede în Evanghelie, este cel care îl urmează îndeaproape pe Domnul Iisus Hristos și împlinește învățătura Domnului Iisus Hristos pentru viața lui. Nu există o altă cale. Nu există. Vrei să ai sufletul mântuit? Vrei să ai viața veșnică? Vrei să fii cu Hristos în glorie, în împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să accepți condițiile stabilite de împăratul împăraților și Domnul domnilor, de Domnul Iisus Hristos. Nu există o altă cale. Tânărul bogat a vrut viața veșnică, însă fără să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Nu se poate. Vrei mântuirea sufletului? Vrei să ai viața veșnică? Vrei să ai veșnicia asigurată împreună cu Dumnezeu, cu Hristos în glorie? Trebuie să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Însă dați-mi voie în încheiere să vă spun în această dimineață că nu-L putem urma pe Domnul Hristos oricum. Nu-L putem urma pe Domnul Hristos oricum, ci cu lepădare de sine. Ăsta e un alt lucru greșit pe care l-a făcut tânărul bogat. Un lucru pe care nu trebuie să-l facă niciodată. A fost dispus să asculte tot ceea ce i-a spus Domnul referitor la mântuirea sufletului, dar nu a fost gata să plătească prețul de a-L urma pe El cu lepădare de sine. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Îl urmez pe Domnul Iisus Hristos, dar așa cum stabilește El, cu lepădare de sine. Ia-ți crucea și urmează-mă. Cel mai frumos pasaj din Scriptură, sau cel mai frumos verset din Scriptură care vorbește despre lepădarea de sine, știți unde îl găsim? Știți unde? Dacă vă întreabă cineva vreodată să-i dați o definiție sau să-i spuneți ce înseamnă lepădarea de sine, atât să-i spuneți. Du-te acasă, dacă ai Biblie, ai Biblie, am Biblie, du-te acasă, citește în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Este versetul din Scriptură care vorbește atât de frumos, cel mai frumos, despre lepădarea de sine. Și ce spune acolo Apostolul Pavel? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Niciodată nu vom putea vorbi despre lepădarea de sine în viața unui credincios dacă n-a avut loc cu adevărat în viața lui moartea și învierea împreună cu Hristos la o viață nouă. Apostolul Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Vă întreb în această dimineață, în Biblia voastră găsiți cum v-a scris că la dreapta sau la stânga, acolo la cruce, era Apostolul Pavel răstignit alături de Hristos? În Biblia voastră scrie așa ceva? Erau doi tâlhari, unul s-a pocăit, unul nu. Unul e batjocoritor, altul a prins ocazia și și-a mântuit sufletul, recunoscându-L pe Domnul Hristos ca fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Nu era deloc Apostolul Pavel acolo. Dar totuși Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Cum adică? În momentul în care înțelegi mesajul dragostei lui Dumnezeu și capitulezi în fața crucii, asta se întâmplă în viața ta. Duhul tău este răstignit împreună cu Hristos. Și am înviat împreună cu El la o viață nouă. Am murit și am înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. Și lucrarea nașterii din nou este lucrarea care se văzește în Duhul nostru și apoi se vede în exterior. Lucrarea nașterii din nou care duce cu ea și această mare, mare binecuvântare al urmării Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta cu lepădare de sine. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Nu vorbim de, nu se poate lepădare, nu putem vorbi de lepădare de sine. Dacă nu a avut loc acest proces al mortificării, al înmormântării și al învierii împreună cu Hristos la o viață nouă. Nu, Duhul nostru a fost răstignit împreună cu Hristos. Și acolo, de atunci, în viața noastră a început să lucreze Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și produce nașterea din nou, produce acea viață care este trăită în conformitate cu voia lui Dumnezeu pe pământul acesta, o viață cu lepădare de sine. Închei în această dimineață spunându-vă, tânărul bogat a plecat întristat din fața Domnului Hristos pentru că avea multe bogății. Vine la Domnul însetat să descopere calea prin care sufletul lui să fie mântuit, dar uitați-vă că pleacă de la izvorul de apă fără să bea și de lângă pomul vieții, fără să mănânce din el. Cu astfel de oportunitate, s-ar putea să nu te mai întâlnești, vă spuneam la început, niciodată.